Mos të duam me fjalë, por me vepra. Është ky mesazh i atit të shenjtë Papa Francesco, vendosur për ditën e parë botërore të të varfërve, nëpërmjet të cilit ai ftonë mbarkishën që të kujdeset për të shtresë. Nisur nga kjo, edhe Caritas Sapa me mbështetjen e i peshqit i Zot Simon Kulli, organizoi një drekë vllazore për të varfërit e kësaj dioceze, me pjesëmarrjen e 200 familjeve. Në të ditë kushtuar të varfërve, bariu i kësaj grigje së bashku me meshtarët, motrat dhe vullnetarët e Caritasit, nëpërmjet duarve të tyre shërbyen gjithë drejtën, duke dëshmuar kështu dashurinë vllazore ndaj nevojtarëve. Një shembull ky që tregon barazinë me këto njerëz, solidaritetin dhe kujdesin ndaj tyre. Në përshëndetjen e misarit i peshqit vendit theksoj fjalët e atit të shenjtë, ku secili nga ne është i thirrur që t'u afrohemi të varfërve, t'i takojmë ato, t'i përmbushim vështrimet e tyre. Dora atyre është gjithmonë një festë për të dalë nga siguritë dhe ngushëllimet tona dhe për ta pranuar vlerën e varfërisë në vetvete, shtoi i peshqit. Prandaj, lumduar të hapura që përqafojnë të varfërit dhe i ndihmojnë ata, janë duar që sjellin shpresën dhe derdhin balsamin e ngushëllimit mbi plagët e njerëzimit. Në premtimin e kësaj dite, përveç ushqimit nuk munguan edhe momentet e gëzimit dhe alegrisë që bashkëndan me vëllezërve, të cilët gjenë një strehtë të ngrohtë dashurie dhe miqësie pranë institucionit të Caritasit. Ndaj Caritasit për njerëzit në nevojë ka treguar gjithmonë vëmendje dhe mbështetje, jo vetëm në një ditë, por edhe gjatë gjithë vitit, ku familjet nevojtare trajtohen me ndihmë ushqimore dhe me nisma të ndryshme, me ndihmën e ekonomisë dhe fuqizimin familjar.